чебіргінжі бастығы. Хорылыстыр тозылғанда, Павел үгірінжілерін қығырып, оларның күмнелерін тыда шоқтанып, анан оларның аным жоқтазып, сардан сығып, Македон шерінзер парыбысқын. Ол чирлер жейл четкінді, андағы кертін четкінерінің көңнелерін тыда шоқтанып ала Павел грек шерінзер шеткелгін. Анда ол үзай болған, анан сирийзер парып зырғайткін. Че иудейлерінің позының тоғыр еділгін хорылыстардың арпіл салып, Македон шерінжа нандырайлы нарға пөгін сұхын. Аны аси шеріне тері, верей сардан келген пірнің олғысы сепатыр, Фессалоник сардан келген кызылыр Аристархның секунд, Дерви сардан келген Гай, Тимофей, Асия шерінің келген кызылыр Тихикның Трофиму дөскінір. Олар пұрын парып, бісті Троадада сағаннар. Бістізің Ашитпан қалас сүнді күні сонды, Филипп сардан жүз парып сғыбыз. Аның пісші күн базының оларға Троада сарда шитке біз. Анда шиті күн болғы біз. Субота ерді үгірінжілер Павел зыр қалас сындырырға шылысқынар. Пазағы күнінді шору қасығырға етшеткінің ер, Павел үгірінжілерінің қады орты қараға тері шоқтысқын. Біз шылысқын үстіндегі пөлікті шарытқылар еледі болғын. Павелның ұзық шоғы тұзынды, күзіні қалынды отыршытқан Евтих деп ол, сабықсы парбызып, ғимырыны түзіп, өзінші қадылдың жерге түспарған көдірзілер өлік. Павел алтынзар түзіп, андар шабы шадып, аны құжақты балып тен. Сағысыры баңыр, аның тыны амда сықпан. Анан ол ұқатапер сығып, халыс сындырып алып, шыбзіп, еледәуір таңазырада шоқтана-шоқтана сық шөріп ісгін. Баяғы олны түрік бозын ағыл келгенеріні кізілер ұғатын өрін барғанар. Біз бұрын барып, керіпке одыр бізіп, ас сар-зар, Павелны алып аларға деп жүспарға біз. Ол андар шазық барырғы болып, бізге едейдіргі шахан. Павел бізді ас сарды ұдырланды, біз аны керіпке алып-алып, Метелина сар-зар шүзі қалғы біз. Андартын пары бұзып бір күнінді Хиос ұлтырықтың тоғыр тұры бұзға бұз. Базы бір күнінді Самыс ұлтырыққа шетке бұз. Анан трагилийдік болып алып бір күн базының милит сарға келгі бұз. Павел оңдай пылсы елі күн пайрымынды Иерусалимді болып аларға маңзыран. Анан арол аси шерінді тұз шедірбіз кетіп, Эфес сарды тоқтабин анан андар шүзірге шарат салған. Павел Эфес сарының тегірі бақсағаларын қығыртып зырғадып, милит сардан кізілері зыпсыған. Ақсағалар андар келгінді тізін, Павел оларға тен. Менің аси шерінзер келіп, пастағы күнірдің өксіғара сібірі сірінің қады болғынымны пілшезір. Мен көп қате қарық шазым төгіп алы, иудейлерінің шабыл сағынып еткін сынығларын тобырып алы, хан худайға базымнық тоғынғым. Мен кізі көзіні, алай алын жейбілерді, неме дейіс кірзім, қайдығда неме өгіретсім, тұзылық пірде неме іртірбем. Мен иудейлеріні де, гректеріні де, шазықтың қияп олып, Құдай зар айланырға, пазапістің ханпегі біз Иисус Христосға кертінерге өгіреткім. Амды мен Құдай құды күнінші Иерусалим зер паршам. Білбен жем неме анды мені сағыпша. Ше мені Хариб пазахиелар сағыпшатып, Құдай құдының прай сарларды керешіліп шеткінін ніпілшем. Мен тізің бозымның үлізімні, Иисус ханпегдің алғын тоқсты, Құдай парсызының аршақсы қабырны, кізілерге өршілік ескірірін толтырсылымны деп, бірде неме хайбен жам, бозымның чүртізімні да неме салбен жам. Амды мен пілшем, сірір прайзың ар, кемнің арызында мен жүргім, паза кемні Құдай хан үлгізіне өгіреткім, мені паза көрбізсер. Мен Құдайның прай көңнің сірірге ескіртурарға шаспы жаңмын. Анның арып үнге күнді шоқтапшам сірірге. Мен бірдезінің ханынды пролығы немеспін. Постарыңны паза Құдай Құдай қадарырға берген өрні шақсы көріңер. Ходайның пазахан пегібістің позының тегілгін ханы пастыралған тегірібін қайрылыңар. Менің сомды сырырзар өрна ебас шаппүрлер келерлерін пілчем нозы. Сырырныңде араңарды үгірінжілеріні пустарының сонжа апарып зырғы полып, сабы шоқтанар кызылар табылыр. Аннаңар сезіктік болыңар. Сырырның полғаның арнылы үш жыл үзігі шоқ қара күн орта, қарақ шазым төгі пала үгіреткінімні онды баңар. Амдыда қарындыстыр, мен сырырны Құдай қолына першем. Аның парсыстық сөзін ұндытпаңар. Ол сырырны аннаң андар үгірет болар. Едөк Құдай позының прайкізлеріне першеткен алғыстырдың сырырға депер болар. Мен пірденердің күмісте, алтында, кебазақта аларға сағынмам. Постарың білшезір, мен позыма да, менің қады болғын кізілерге де, керексен немелеріні поқоларымның тоғынып алжыңмын. Мына піде піске күстініп тоғынып, күсшоқтарға полызарға, базы Иисус хан пегібістің сөстерін, онды басқа керек болшатқанын, мен сірірге прайнемінің көсіткім. Ол позыда тіжің немес бізі, першеткіні алшатқанының часқылығы. Еде шоқтынып, Павел тізіке түзіп, оларның прайзының қыды пазырғын. Анды да ұлық сұтты, прайзы Павелны құжақтап оқсынғын. Едек позының ұмызын пазы көрбі сіртеніне оғатың ашырғын ғымар. Аның аны керіпке тері үдескіннер.